Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti da među pripadnicima armije Bosne i Hercegovine koji su se vratili u Srebrenicu vlada strah zbog navodnog spiska na kojem se jedan broj njih tereti za ratne zločine nad Srbima.
Nisam sigurno ni silovao, ni klao, ni ubijao i upravo meni je čista savjest, ja sam spreman, znači u svakom trenutku naćete pred pravosudnim organima nepristrasni, znači da li to bili Haški, da li bio državni sud Bosne i Hercegovine, a ne da se nađem pred tužilaštvom, odnosno sudom Republike Srbije.
Koliko je osnovan strah da poslije tragičnih događaja u Kosovskoj Mitrovici nasilje postaje sve teže držati u granicama Kosova.
Poslije igranja sa ulicom postoji veliki rizik da se jednom trenutku situacija otvorene kontroli i da strasti prevladaju.
Za međunarodnu zajednicu pozadina događanja u Mitrovici je jasna.
It's clear to us.
Za nas je jasno da nasilje, okupacija suda ili podmetanje požara tokom prošlog mjeseca i jučerašnji napadi na vojnike i policajce su bili orkestrirani.
Američki ambasador u BiH Charles English o tome da li će priznanje Kosova utjecati na stanje u regiji.
I think you know our position.
Kosovo je posljednja faza u raspadu bivše Jugoslavije i to je jedinstvena situacija i ne bi trebalo imati nikakvog utjecaja na druge dijelove regije.
Istražujemo što je cilj okupljanja partija za parlamentarne izbore u Srbiji, čiji je stožer Tadićeva demokratska stranka.
Maksimalistički cilj jeste da ovaj blok eventualno ima onoliko kapaciteta poslanika i glasova koliko i radikali i narodnjaci zajedno, ali je očito osnovni ili optimalni cilj da se pojedinačno bude najjači.
Koliko će predstojeći predsjednički izbori u Crnoj Gori biti regularni?
Nažalost, oni će biti manje fair nego što su bili prethodni i bit će manje fair nego što su bili referendum. To može nekome zvuči paradoksalno, ali kad su porede neke kategorije, neki parametri, mi vidimo da ima, da idemo samo nazad i nazad.
Toliko u uvodu, emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Srebrenički Bošnjaci ovih dana žive u strahu da će biti uhapšeni i odvedeni u Srbiju, gdje je navodno protiv njih pokrenuta istraga zbog, kako se navodi, zločina nad Srbima, pa su neki od njih napustili grad i sklonili se na područje federacije. Ne samo u Srebrenici, spekulira se time da su stigli nalozi za hapšenje ljudi sa spiska Spone, Saveza nevladinih organizacija Republike Srpske, upućenog tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Ilajžić pozvao je sve BiH građane koji su sudjelovali u obrani Bosne i Hercegovine od agresije da iskazuju oprez te da izbjegavaju putovanja u Srbiju. U tužilaštvu Srbije za ratne zločine našem beogradskom dopisništvu je rečeno da su svojedobno zaprimili krivičnu prijavu protiv Bošnjaka i Srebreničkog regiona i da su je proslijedili pravosuđu Bosne i Hercegovine, te da se sada ne bave tim slučajem. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajžić pozvao je sve bosansko-hercegovačke građane koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine da budu oprezni te da izbjegavaju putovanje u Srbiju. Povod Ilajžićevog poziva su medijski izvještaji o navodnom zahtjevu za hapšenje Bošnjaka sa područja Srebrenice koje je navodno izdala Srbija. Mediji se pozivaju na zahtjev za pokretanje krivičnog postupka protiv 52 osobe bošnjačke nacionalnosti koje je nevladina organizacija Spona prije nekoliko mjeseci uputila specijalnom tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu. U ovoj organizaciji tvrde da su ti Bošnjaci činili zločine u Srebrenici za vrijeme rata. Predsjednik Spone Branislav Dukić kaže da je zahtjev podnesen srbijanskom tužilaštvu zbog toga što niko od predstavnika sudskih organa u BiH, iako im je isti zahtjev upućen, nije uradio ništa po tom pitanju.
Mi smo to dali zamjeniku javnog tužioca specijalnog suda u Beogradu, on je nas primio, mi smo to dostavili materijal oko 150 stranica je tog materijala, tih izjava koje smo mi dali sa imenima i prezimenima.
Na spisku se između ostalih nalaze sadašnji načelnik opštine Srebrenica Abdurahman Malkić i nekadašnji policijski službenik u tom gradu Hakija Meholjić. Meholjić, koji se prije nekoliko godina vratio u Srebrenicu, trenutno boravi u Tuzli na medicinskom ispitivanju. Iako su se pojavile medijske spekulacije kako je u Tuzlu došao zbog straha od privođenja u Beograd, Meholjić to odlučno negira. Kaže da će se vratiti u Srebrenicu i sam brinuti za svoju sigurnost.
Normalno da nije ugodno, jer ima neki nagovještaja da će biti to tajnog hapšenja, da će neki specijalci ubaciti u GPK voze tamo u Srbiju i tako dalje. Mislim, to bi vrlo, vrlo ružno. Ako se dogodi bilo kojim Bošnjaku, onda teška situacija je na prostorima Bosne i Hercegovine sigurno.
Predsjednik demobilisanih boraca Srebrenice Zulfo Salihović navodi da je priča o navodnom spisku izazvala strah kod ljudi koji su se vratili u Srebrenicu, jer se ne zna ko se na spisku nalazi. Salihović, koji je tokom rata bio načelnik jedne od brigada armije BiH u Srebrenici, kaže da mu je savjest čista.
Nisam sigurno ni silovao, ni klao, ni ubijao. I upravo meni je čista savjest. Ja sam spreman, znači, u svakom trenutku naći se pred pravosudnim organima, nepristrasnim, znači da li to bili Haški, da li bio Državni sud Bosne i Hercegovine, a ne da se nađem pred tužilaštvom, odnosno sudom Republike Srbije.
Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena kaže da je upoznat da je nevladina organizacija Spona uputila zahtjev srbijanskom tužilaštvu, ali da bilo kakvog hapšenja u Bosni i Hercegovini neće biti. Prvi čovjek entitetske policije svim Srebreničanima garantuje sigurnost.
Budući da se radi o državljanima Bosne i Hercegovine gdje nema izručenja, tako apsolutno je i relevantno pričati o takvim glupostima. Apsolutno nema nikakvog hapšenja takve lice.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine navode da nisu dobili nikakvo zvanično obavještenje da su protiv osoba iz Srebrenice eventualno raspisane potjernice. Portparol Boris Grubešić.
Niti je nama dostavljen neki zahtjev takve ili slične sadržine, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine nema ni ovlasti, dakle, sukladno zakonu za postupanje po takvoj vrsti zahtjeva nadležnost neke druge institucije.
Predstavnici demobilisanih boraca Srebrenice uputit će danas zahtjev Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, sudu BiH i kancelariji Visokog predstavnika, u kojem traže od tih institucija da saznaju da li postoji lista sa osobama iz Srebrenice protiv kojih je pokrenut postupak kod srbijanskih pravosudnih organa. Ukoliko se takva informacija potvrdi, iz organizacije demobilisanih boraca zahtijevaće da se spisak objeloda ili da se traži njegova relevantnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovska Mitrovica očigledno će biti točka stalnih prijetnje novim sukobima. Slike nasilja, sukoba i nereda od ponedjeljka ujutro samo pokazuju koliko će međunarodnoj zajednici biti teško, možda čak i nemoguće, da održi stabilnost u zoni koja je, nakon što je sa Kosova pobjeglo na tisuće Srba, najkompaktnija etnički srpska sredina u toj oblasti. Pri tome lokalni Srbi ne samo da ne priznaju nezavisno Kosovo, nego su očigledno spremni i da se protiv toga bore. Sugovornici Miloša Teodorovića strahuju da bi takvo raspoloženje, ukoliko ne bude kontrolirano i umireno, moglo biti prenijeto i izvan Kosova.
Slike zabeležene u Kosovskoj Mitrovici prizori su nasilja koje polako postaje svakodnevica severnog Kosova. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić nakon što je stigao na sever podeljenog grada.
Neko je izveo jutros ovu spektakularnu akciju gdje je moglo biti jako puno žrtava i neko će zbog toga morati da odgovara.
Sam Samardžić trpi optužbe da svojim izjavama u kojima je pokazivao razumevanje za upotrebu nasilja u političke svrhe isto i podstiče. Ipak njegovo pojavljivanje u Kosovskoj Mitrovici obradovalo je jednog od umerenih tamošnjih srpskih lidera Olivera Ivanovića.
To smatram veoma pozitivnim, jer je preuzeo odgovornost za događaje ovdje, što znači kada jedna institucija kao što je Ministarstvo za Kosovo i Metohiju i ministar sam preuzme odgovornost za to, onda normalno računamo i na kontrolisano nezadovoljstvo Srba, a i računamo na pregovore, jer bez toga nema ništa.
A da li vam dolazak Slobodana Samardžića podrazumeva da Beograd preuzima odgovornosti za eventualno izbijanje nasilja?
Razume se, ako se preuzima odgovornost za razgovore, onda se automatski preuzima odgovornost za sve negativne konsekvence.
Međutim, duboke podjele u srpskoj vlasti koje su okončane padom vlade, i to upravo zbog pitanja Kosova, doveli su do toga da i neki noseći državni funkcioneri nisu upoznati sa stanjem stvari na terenu, a neki, poput ministra odbrane Dragana Šutanovca, koji je funkcioner Demokratske stranke, to i ne kriju.
Ja zaista ne znam koji su planovi ministarstva za Kosovo i Metohiju, što je za mene skandalozno da ministarstvo odbrane nema u posledu te planove.
Kada bi se tačno znalo čija je krivica veća, bilo bi jednostavno i utvrditi kome uputiti kritike za tragična događanja u Kosovskoj Mitrovici i koga smatrati odgovornim ukoliko nasilje ne bude zaustavljeno samo na Kosovu. Ovako sve strane mogu se kritikovati sa potpuno osnovanih pozicija. Sa pravom se može reći da Beograd podstiče frustracije kosovskih Srba, što je upravo i bilo jasno u protestu pravosudnih radnika u Kosovskoj Mitrovici. 9 godina nakon što su izbačeni iz tamošnjeg suda, odlučili su da protestom vrate svoja radna mesta baš nakon proglašenja nezavisnosti. Da li su to učinili po direktivi vlade Srbije? Oliver Ivanović.
Ja bih rekao to ovako, teško je reći za sudiju, znači čovjeka koji je visoko obrazovan da je izmanipulisan, ali se objektivno radi o politički neukim ljudima. I ti ljudi ne shvataju kakva je situacija, a mislim da je onaj koji bi to mora da im objasni, da im to nije objasnio. Kakva je mogućnost delovanja Srpskog suda na Kosovo i Metohiji, to mora da objasni ministar Samardžić, jer je on dostavio notu, odnosno pismo i predlog ugovora o delovanju srpskih sudova.
Beograd prevashodno prigovara zbog, kako se tvrdi, prekomerne upotrebe sile. Analitičar Aleksandar Radić podlači da je Narodna zajednica trebalo da mirnim putem potraži rešenje. Umesto toga, akcijom u Mitrovici samo je dala novu snagu onima kojima nasilje odgovara.
Međunarodna zajednica, bez obzira na to što ima dužnost da štiti bezbednost na Kosovu kogod da je ugrožava, ipak se intervencijom prema Srbima svrstva na stranu albanskih vlasti i to je zapravo upravo, mislim, priželjkivano od strane inicijatora nereda. Jer na ovaj način međunarodna zajednica se distancirala od Srba i bit će vrlo teško uspostaviti povjerenje u danima kojima možda se očekuje samo porast nasilja. Znači da koji su reagovali samo ide na ruku izazivačima nereda.
Da li je situacija na terenu već otišla dovoljno daleko da joj je svakim danom sve teže kontrolisati i držati u granicama Kosova? Vojni analitičar Aleksandar Radić ima baš takvu dilemu.
Posle igranja sa ulicom, sada sa prilikama u Kosovskoj Mitrovici, treba razumijeti da je jako teško kontrolisati silu kada se jednom krene kroz zloupotrebu tog mehanizma i zbog toga postoji veliki rizik da se u jednom trenutku situacija otrgne kontroli i da strasti prevladaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nasilje u Kosovskoj Mitrovici bilo je organizirano i međunarodna zajednica istražuje ko je stajao iza toga. Javlja iz Prištine, Gzimba Đaku.
Jučerašnje nasilje u Mitrovici, u kojem je život izgubio jedan i ranjeno na desetine drugih pripadnika UNMIK policije, je bilo orkestrirano, izjavili su utorak u Prištini najviši zvaničnici UNMIK-a, KFOR-a i UNMIK policije.
It's clear to us that the violence that, well, first that the occupation of the courthouse that took place.
Za nas je jasno da nasilje, okupacija suda ili podmetanje požara tokom prošlog meseca i jučerašnji napadi na vojnike i policajce su bili orkestrirani. Sumnjali smo, imamo indikacije i znamo ko je odgovoran. Ali sada ne želim da govorimo o imenima, pošto istraga u toku, rekao je zamjenik šefa UNMIK-a Lari Rosin. Rosin i komandant KFOR-a Gvazije Bodemar Naksu izjavili da su imali informacije da će juče Srbi na severu Mitrovice pokušati da zauzmu i druge objekte UNMIK-a. Oni su ocenili da jučerašnja reakcija na nasilje na severu Mitrovice bila opravdana i odgovarala je stvorenoj situaciji. Zamjenik šefa UNMIK-a Rosin je rekao da su prethodno učinili svi napori da se iznađe mirno rešenje za ponovno uspostavljanje kontrole na zgradom suda na severu Mitrovice. On je rekao da je sa ministrom za Kosovo vlade Srbije Slobodanom Samardžićem razgovarao o pronalaženju rešenja, ali da nije postignut sporazum.
We will not tolerate this kind of violence.
Mi nećemo tolerisati ovu vrstu nasilja niti tako teško gaženje našeg mandata. Imamo instrukciju od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da održimo izvršnu vlast na svojoj teritoriji Kosova i mi smo spremni da to ostvarimo kada god bude potrebno. Pozivam sve da poštuju red i da ne dođemo u situaciju kakva je bila juče, u nasilje koje je u potpunosti neprihvatljivo i kriminalno, rekao je Rosin. Komandant KFOR-a Gvazije Bodemar Nak je rekao da je juče pređena crvena linija i da su pripadnici mirovnih snaga napadnuti vatrenim oružjem, molotovljivim koktelima i bombama. To se više neće tolerisati, rekao je on.
KFOR in response use moderate and adapted response.
KFOR juče odgovorio na miran i adekvatan način prema pravilima. Želim da kažem svima, vojnici KFOR-a su juče pokazali ne samo profesionalizam, već i opredeljenje da obezbede sigurnu sredinu svuda na Kosovu. Dokazali smo to juče, kao i prethodni mjeseci. Nemojte nas dovoditi u situaciju da to isto manifestujemo sutra. To je moja poruka, rekao je francuski general. Jedan pripadnik UNMIK policije iz Ukrajine je sinoć od zadobijenih povreda tokom jučerašnjeg nasilja izgubio život. Komesar policije policije, Larry Wilson je rekao da su oko toga i oko celokupnog jučerašnjeg nasilja započeli istragu.
This morning we began the process of investigating those who committed that murder and those who attempted to murder other UN police officers yesterday in North Mitrovica.
Danas smo započeli istragu onima koji su izvršili ubistvo i onima koji su pokušali da ubiju druge policajce juče u Severnoj Mitrovici. On je rekao da je tokom jučerašnjeg nasilja ranjeno 42 pripadnika UNMIK policije, od kojih neki teško. Najviši zvaničnici UNMIK-a KFOR-a i UNMIK policije su također kazali kako vlada u Beogradu ima uticaje na srpske lidere na Kosovu i da visoki zvaničnici, uključujući i ministra Samardžića, nisu nikada jasno osudili napade koji su se događali posle 17. februara na severu Kosova. Oni su rekli da će vrlo brzo, nakon jučerašnjeg povlačenja, vratiti policiju na severu Mitrovice, ali da će se to dogoditi čim se stvore uslovi. Rosin je rekao da su UNMIK i KFOR juče dobili podršku svih relevantnih međunarodnih faktora za jučerašnju reakciju i da je akcija KFOR-a, UNMIK-a i UNMIK policije podržana od strane Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džahku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Charles English izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da rješenje za reformu policije u Bosni i Hercegovini nije tako daleko. O tome što je odgovorio na pitanja o ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini te o kosovskoj krizi u idućim minutama. S ambasadorom Englishom razgovarala je Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina je 1992. godine priznata kao suverena država. Dayton je odredio njenu strukturu, uspostavio je dva entiteta bez suvereniteta. Ustanovljeni su kao interne jedinice unutar Bosne i Hercegovine i svaka paralela sa Kosovom i Republikom Srpskom je potpuno neprihvatljiva. Ocijenio je u intervju za naš program američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English. Upitan da li će proglašenje nezavisnosti Kosova trenje narušiti unutrašnje odnose u zemlji, English je odgovorio.
I think you know our position on Kosovo in terms of the unique nature of the solution for Kosovo.
Kosovo je posljednja faza u raspadu bivše Jugoslavije i to je jedinstvena situacija i ne bi trebalo imati nikakvog utjecaja na druge dijelove regije. Mi odbijamo nastojanja da se iskoristi ova situacija da se destabilizuje Bosna i Hercegovina i da se prave paralele sa statusom Republike Srpske. Pitanje Kosova je otvoreno prema rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244. Pitanje Bosne i Hercegovine i njenog teritorijalnog integriteta riješeno je Daytonom. Pitanje moguće secesije, time se bavilo u Daytonu i ono je zaista odbijeno. I svaka diskusija o tom prelijevanju, o secesiji i korištenju riječi kao što su secesija i referendum, mi to odbijamo kao nešto što je sasvim antidaytonsko. It was emphatically rejected. English ipak priznaje da Bosna i Hercegovina sa ovakvim Daytonskim ustavom neće moći u Evropsku uniju.
It's clear that certain structural changes will need to be made.
Jasno je da će biti potrebne određene strukturne promjene. Mi smo to shvatili prije dvije godine kada smo pokušali pomoći u pregovorima u takozvanom aprilskom paketu ustavnih reformi. Postojale su određene reforme u tom paketu koje su se ticale biranja predsjednika da bi ustav došao u sklad sa evropskim. Te vrste strukturnih promjena su potrebne za napredovanje i mi ćemo ih podržati. Mislimo da moramo ići ipak korak po korak. Danas imate pitanje policijske reforme, a u vezi sa NATO-om pitanje pokretne vojne imovine. To su dva uslova kojima se treba baviti, kojima se Bosna i Hercegovina mora baviti na putu ka konačnom članstvu ove dvije važne organizacije. Fully into membership of the European Union. Američki ambasador vjeruje da uprkos trenutno napetoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini rješenje reforme policije i nije tako daleko.
We're cautiously optimistic that a solution can be found here.
Mi smo pažljivo optimistični da se rješenje može naći. Vjerujemo da Mostarski sporazum jeste rezultat konsenzusa i kompromisa bosansko-hercegovačkih lidera. Možda to nije savršeno rješenje, ali ipak otvara put ka Europi i od ključne je važnosti da Bosna i Hercegovina otvori ta vrata da bi krenula ka pregovorima za konačno članstvo u Uniji. Samo će tada Bosna i Hercegovina doći do nivoa sigurnosti i stabilnosti za koji se svi nadamo da će se desiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji izvjesno će obilježiti formiranje predizbornih koalicija, što u nekim ranjim situacijama nije bio slučaj, posebno kada je riječ o najvećim strankama. Praktično sve značajnije političke stranke, izuzev radikala, na izbore izlaze u koaliciji, a najširi blok stvoren je oko Tadićeve demokratske stranke. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Nakon što je sinoć postignut dogovor između lidera Demokratske stranke i Srpskog pokreta obnove Borisa Tadića i Vuka Draškovića o zajedničkom nastupu sa koalicijom G17 plus Sandžačka demokratska partija, a sličan scenarij gotovo izvestan i kada je reč o Ligi socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, postalo je jasno da bi najveće ukrupnjavanje političke scene još od petooktobarskih promjena moglo bitno da utiče i na izborne rezultate. Potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac kaže da nije važno koliko će koja stranka u proevropskoj koaliciji imati mandata, već da se dogovori politika koja će biti sprovođena nakon izbora.
Mislim da ta koalicija koju stvaramo će u stvari biti koalicija ne samo po pitanju parlamentarnih izbora, već po nečemu što je meni lično mnogo bitnije, a to je po pitanju vođenja politike nakon izbora. Mi smo se ovoga puta pre svega dogovarali oko politike. Vjerujte mi, mnogo manje je bitan broj poslanika u okviru parlamenta, odnosno u okviru poslaničke grupe, ukoliko ne možete da sprovodite svoju politiku.
A potpredsjednik Srpskog pokreta obnove Srđan Srećković ističe da je ova stranka u potpunosti zadovoljna dogovorom koji je postignut sa Demokratskom strankom.
Srpski pokret obnove je apsolutno ispoštovan od strane koalicijnih partnera. Zagarantovana su nam 4 poslanička mjesta i 1 ministarsko mjesto, a sve preko toga zavisi od izbornog rezultata.
Demokratska stranka Srbije će u izbornu trku sa svojim starim koalicijnim partnerom Novom Srbijom. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica pozvao je građane da na izborima 11. maja podrže Srbiju u borbi za Kosovo i Metohiju i to kao celovitu državu u Evropskoj uniji. Na sednici glavnog odbora DSS-a Koštunica je govoreći o koaliciji Demokratske stranke G17 plus Srpskog pokreta obnove i Lige socijaldemokrata Vojvodine kazao da je reč o koaliciji slabe politike i velike propagande i oštro kritikovao nastup članica te koalicije kada je reč o Kosovu i Metohiji.
Ova nova koalicija Čanka, Demokratske stranke i G17 plus javno kaže, navodim, da oni veruju svojim rečima da je Kosovo nezavisno. Da je kolektivno ludilo reći da je Kosovo Srbija. Ta nova koalicija javno kaže da zbog trgovinske računice oko kosovskog duga za Srbiju najbolje je da Srbija okrene glavu od Kosova. I ta nova koalicija javno kaže da bi poništila energetski sporazum sa Rusijom.
I ostale parlamentarne stranke odlučile su se sa izuzetkom Srpske radikalne stranke na predizborne koalicije. Liberalno-demokratska partija će na predstojećim parlamentarnim izborima snage udružiti sa Demohrišćanskom strankom Srbije i Socijaldemokratskom unijom, dok je Socijalistička partija Srbije već postigla dogovor sa Partijom ujedinjenih penzionera, a danas im se priključila Jedinstvena Srbija Dragana Markovića Palme. U Srpskoj radikalnoj stranci kažu da se ne plaše bilo kakvih koalicija koje bi eventualno mogle da im preuzmu primat najjače političke snage. Visoki funkcioner radikala Dragan Todorović ističe da bi najbolje bilo da svaka stranka na izbore izlazi samostalno, ali i podlači da koalicije mogu imati i određenih prednosti.
Mada smo svesni da u određenim momentima možda one mogu da donesu neki bolji rezultat, ali to je već čisto kalkulantska borba, a ne zastupanje sopstvenog programa i sopstvene politike.
Politički analitičar Zoran Stojljković kaže da je cilj formiranja koalicija stvaranje takozvanog sinergijskog efekta, odnosno namere da koalicija donese više glasova nego prost zbir pojedinačnih stranaka. Prema njegovom mišljenju, stvaranje najšire koalicije oko Demokratske stranke ima nekoliko ciljeva.
Maksimalistički cilj jeste da ovaj blok eventualno ima onoliko kapaciteta poslanika i glasova koliko i radikali i narodnjaci zajedno, ali je očito osnovni ili optimalni cilj da se pojedinačno bude najjači i da se može formirati vlada ili da se bude jako, jako blizu toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org. Regularnost predstojećih predsjedničkih izbora u Crnoj Gori kao i općinskih u Tivtu i Herceg-Novom mogla bi biti dovedena u pitanje zbog netransparentnog financiranja kampanje i nepostojanja medijskih pravila predstavljanja kandidata. To su u susretu s novinarima rekli predstavnici Centra za monitoring koji će pratiti predstojeće izjašnjavanje građana, a u čemu će im pomagati Beogradska agencija Strategic Marketing. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako se Crna Gora približava Evropskoj uniji, logično je očekivati da izborni procesi budu regularniji. Međutim, u Crnoj Gori sa svakim izborima ide se korak unazad, o čemu govori ambijent sadašnje predsjedničke kampanje i lokalnih izbora u Herceg-Novom i Tivtu, saopštio je izvršni direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović. On je rekao da prvi problem predstavlja netransparentno finansiranje političkih partija i zakonski neregulisana oblast finansiranja.
Nažalost, oni će biti manje fair nego što su bili prethodni i bit će manje fair nego što su bili referendum. To može nekome zvuči paradoksalno, ali kad su porede neke kategorije, neki parametri, mi vidimo da ima, da idemo samo nazad i nazad. Zašto se sad ide unazad sa kvalitetom izbornog procesa, to mora da daje odgovor prije svega političke partije. Neusvajanje zakona o finansiranju političkih partija i finansiranju kampanja je volja gotovo svih političkih partija u Crnoj Gori. Da je sreće u tom parlamentu, svi glasali da taj zakon jednoglasni, jer je on predstavlja preporuke. Najspornije tačke u tom zakonu su direktne preporuke Saveta Evrope.
Izbornu kampanju prati nekonstituisanje Savjeta javnog servisa i time nepostojanje medijskih pravila predstavljanja kandidata.
Nažalost, parlament daje sebi pravo, to jeste političke partije, da čak i zakone koje on sam u svoju ne poštuje, nego ih tumači na način koji je nepravila. Nekonstituisanje Saveta radio televizije, nedonošenje od njega pravila medijskog praćenja kandidata će narušiti legitimitet i regularnost samog izbornog procesa. Zašto je to moralo se desiti, ne znam, ali desilo se mnogo stvari koji nam govore da umjesto kako se približavamo Evropskoj uniji, da imamo sve regularniju atmosferu i da kažemo neki način da karakter izbornog procesa od samog izbornog procesa ne zavisi regularnost, mi se nažalost idemo korak nazad. I mislimo da su ovi izbori korak nazad u odnosu na parlamentarne, a parlamentarni su bili korak nazad u odnosu na referendumsku kampanju.
Vujović smatra da će se sadašnji trend oštre retorike predsjedničkih kandidata i negativne aktivnosti na terenu, kao što je cijepanje bilborda, nastaviti kako se približava dan izbora.
Činjenica je da ono što dešava sa bilbordima je nešto što se i može očekivati u Crnoj Gori i nije ništa novo u odnosu na neke prethodne izbore. Nažalost, i to je neki vid komuniciranja samih predsjedničkih kampanja i predsjedničkih kandidata i njihovih simpatizera i će bojim se da će se to nastaviti, ne samo nastaviti, već poštiti. I to je loše, ali čini mi se da teško je da smo mogli računati da ćemo to izbjeći, bez obzira što su neki početni inputi sa početka predizborne kampanje upućivali da imamo jednu tihu i mirnu kampanju. Ona će definitivno biti tiša nego kada govorimo o parlamentu izborima ili uporedimo sa referendumom, ali u svakom slučaju ćemo imati ovakvih ispada, imat ćemo ih sigurno i više.
Centar za monitoring i Beogradski strategic marketing sprovodit će građansko nadgledanje izbora, odnosno pratit će cjelokupni proces od sprovođenja kampanje do nadgledanja samog glasanja na dan izbora. CEMIJEVI posmatrači će na dan izbora biti raspoređeni na svim biračkim mjestima u Tivtu i Herceg-Novom, gdje će se održati lokalni izbori, a kada je riječ o predsjedničkim izborima, predviđeno je da proces glasanja nadgleda 300 posmatrača koji će pokrivati biračka mjesta koja predstavljaju reprezentativni uzorak na osnovu kojeg će se obaviti projekcija izlaznosti birača i rezultata glasanja po zatvaranju biračkih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što građani u Hrvatskoj kažu o priznanju nezavisnosti Kosova.
Pa Hrvatska može priznat Kosovo, mislim da bi trebala to napraviti. Zato što smo i mi dobili svoju državu, pa smatram da bi i ostatak naroda koji želi imati svoju državu imao pravo da je dobije.
Nama je. Nek se stišaju strasti sa jedne i druge strane i kad bude mirno sve, onda priznat.
U Crnoj Gori sve češće dojave o lažnim bombama. Navodne mete bile su skupština, aerodrom u Podgorici kao i zgrada hitne pomoći.
Poziv koji upućen sa Crnogorskog primorja prije nekoliko mjeseci digao je na noge i kompletnu državicu Gibraltar, kada je radnik iz obezbjeđenja na jednom tivatskom gradilištu nasumično okrenuo broj i nesvjestan da je dobio vladinu instituciju u toj državi procijedio bomba i spustio slušalicu.
Lažne dojave o bombama haraju i Srbijom. Motivi su, kažu stručnjaci, od izbjegavanja kontrolnog zadatka u školi do političkih poruka.
Svaki dan ove vesti koje stižu, naravno, imaju uticaja. Ovdje se radi prije svega o isfrustriranom dijelu stanovništva zbog čitave političke situacije.
Nevladine udruge u Republici Srpskoj protive se vladinom prijedlogu da se načelnici općina biraju u lokalnoj skupštini.
Radi se o interesu jedne trenutno vladajuće političke stranke u Republici Srpskoj, koja od načelnika opštine želi da stvori stranačkog poslušnika.
Objavljujemo priču jednog srpskog povratnika u Hrvatsku koji 9 godina pokušava doći do svog doma.
Iznad zadnje kad sam ja sve prikupio i poslao, to je bilo 2003. Računam, sad sam sve pribavio, valjda će reći. Kad nakon mjesec dana ja dobijem odgovor da nisam poslao neki dokumenat koji su oni tražili, ali ne piše koji.
Toliko uvod ovoga izdanja Dokumenata dana koje večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Neslužbeni izvori u Zagrebu ističu da će Hrvatska priznati nezavisnost Kosova u srijedu 19. ožujka. Potvrde za sada nema, ali je za srijedu u podne sazvana sjednica vlade. Partner HDZ-a u vladi, Samostalna demokratska srpska stranka, se tome protivi. Većina građana misli da Hrvatska treba priznati Kosovo i ne boje se destabilizacije regije, pokazuju najnovije ankete. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Nakon što su neki hrvatski mediji objavili da bi Hrvatska mogla priznati državu Kosovo sutra u paketu zajedno sa Mađarskom i Bugarskom, prije podne u zgradi hrvatske vlade na Zagrebačkom Markovom trgu održan sastanak premijera i predsjednika HDZ-a Ive Sanadera sa prvim ljudima Samostalne demokratske srpske stranke. Nakon sastanka nije bilo očitovanje vlade, a u ime SDSS-a Milorad Pupovac je izjavio da ta stranka ostaje pri stavu da odluku o priznanju Kosova treba ostaviti za razdoblje nakon srbijanskih izbora, kako ona ne bi još više opteretila odnose u regiji.
Naš stav je da Vlada Republike Hrvatske treba pričekati sa donošenjem odluke o priznanju zbog predizbornih aktivnosti u Srbiji, zbog stanja na Kosovu i da treba što je moguće opreznije i sa što je moguće više obzira se držati prema procesima koji su tamo, koji su krajnje delikatni i krajnje ozbiljni.
Hoće li Samostalna demokratska srpska stranka izići iz hrvatske vlade ako Hrvatska krene u priznanje Kosova?
Tijela SDSS-a i Srpskog narodnog vijeća kao samouprave Srba u Hrvatskoj će sigurno razmatrati stanje ukoliko dođe do toga da odluka bude sutra donešena. I onda ćemo nakon toga moći reći kako će biti naše ponašanje i kako će biti naše držanje u tome što me pitate.
Upitan je li SDSS i načelno protiv priznanja Kosova, Pupovac je kazao kako SDSS nema mehanizme da odlučuje o takvu stajalištu vlade. SDSS u vladi ima jednog od 4 potpredsjednika i 3 zastupnika u Saboru. Njihov eventualni izlazak iz vlade i iz parlamentarne većine objektivno ne bi destabilizirao političku scenu u Hrvatskoj, jer bi se 3 glasa u Saboru lagano nadomjestilo. Postoji procjene kako bi njihov odlazak u opoziciju, uz svo dužno poštovanje prema emotivnoj važnosti Kosova za Srbe, bio neodgovoran prema njihovim glasačima, hrvatskim građanima srpske nacionalnosti, čije probleme se objektivno može mnogo efikasnije rješavati iz pozicije vlasti nego iz opozicije. Najnovije istraživanja pokazuju da 80% hrvatskih građana podržava hrvatsko priznanje države Kosovo, ali da većina među njima tvrdi kako to treba učiniti u najpovoljnijem trenutku za Hrvatsku. Savjetnik za istraživanje u agenciji Puls, Dragan Bagić, za naš radio kaže kako ga velika potpora hrvatskom priznanju Kosova ne čudi, ali da je zanimljiva potpora građana ponašanju hrvatskih vlasti u ovoj situaciji.
Većina njih implicitno prepušta vladi i predsjedniku da na neki način procijene kada je najpovoljniji trenutak da se to napravi. Dakle, u principu, ajmo reći, građani ne vrše pritisak da se to napravi što prije i tako dalje. Dakle, kod većine ovih koji podržavaju priznanje postoji spremnost da se s tim taktizira ovisno o okolnostima, događajima i tako dalje.
Većina anketiranih građana ne očekuje destabilizaciju regije.
2/3 građana zapravo se ne boji eskalacije oružanih sukoba kao posljedica situacije na Kosovu u regiji, ali također se ne boje da bi se moglo doći do destabilizacije Bosne i Hercegovine kao posljedica nekakvih inicijativa za proglašenje nezavisnosti Republike Srpske i tako dalje. Dakle, većina građana zapravo smatra da će se ova situacija u regiji relativno brzo stabilizirati i da neće dovesti do nekih dugoročnih destabilizacija, što je važno za samo njihovo ponašanje u zemlji, važno za način njihovog odnosa prema štednji, investicijama, potrošnji i tako dalje.
Kratka anketa koju smo napravili među Zagrepčanima potvrđuje rezultate Pulsove ankete.
Pa Hrvatska može priznat Kosovo, mislim da bi trebala to napraviti. Zato što smo i mi dobili svoju državu, pa smatram da bi i ostatak naroda koji želi imati svoju državu imao pravo da je dobije.
Rano je. Nek se stišaju strasti sa jedne i druge strane i kad bude mirno sve, onda priznati. Bez obzira na Europu, mi moramo donesti svoje. Za mjesec dana, dva, to je to.
Trebala je prva, među prvima priznat Kosovo. Zato što su se ljudi iz Kosova borili za hrvatsku državu.
Prerano, prerano. Mislim da nisu još spremni da budu samostalna
država. U svakom slučaju, vjerojatno vlada zna pravi trenutak kada će to odlučiti. Da će biti prihvaćeno, prihvaćeno, je li tako?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Iz Crne Gore, na meti osoba koje vrijeme prekračuju alarmirajući javne institucije i ustanove lažnim dojavama o bombama, nedavno se našla i podgorička hitna pomoć. Kakve mogu biti posljedice tako nepromišljenog čina? U prilogu Petra Komnenića.
U prostorijama hitne pomoći u trenutku kada je stigla lažna dojava o bombi, srećom je bio samo jedan pacijent koji je već bio završio pregled. Zgrada je u okviru standardne procedure ubrzo evakuisana i pretražena, a posao je nastavljen tek kada su članovi antiterorističke jedinice konstatovali da se radi o lažnoj uzbuni. Direktor domova zdravlja Nebojša Kavarić upozorava da je ova opasna igra mogla imati daleko ozbiljnije posljedice.
Posljedice su da sat vremena do sat i po takva institucija koja radi 24 sata dnevno, 365 dana u godini, nesmanjenim intenzitetom i sat i pol van funkcije što se tiče uobičajenog procesa rada hitne medicinske ovdje pomoći. Ako bi ponovili zlatni uzus od 5 minuta ukazivanja, znači hitne medicinske ovdje pomoći za niz stanja koja se definišu kao hitna medicinska stanja, svakome je jasno koliko se taj limit optimalan, koji uslovio i prostorni raspored i dnevni rad ove službe, znači koliko se može bedezavujisati i smanjiti.
Na ovaj način se, kako sam vas razumio, direktno ugrožavaju životi pacijenata kojima je neophodna hitna pomoć.
Na jedan način ovdje posebno se otežava pruženja hitne medicinske ovdje pomoći, a samim tim se može pojaviti i u ovoj posljedica o kojoj ste vi govorili.
Podsjetimo, ovo je već treći put u posljednjih mjesec dana da policija interveniše u sličnim situacijama. Nedavno je zbog lažne dojave evakuisana zgrada Crnogorske skupštine, a prijeteći poziv primljen je i na aerodromu u Golubovcima. Poziv koji je upućen sa Crnogorskog primorja prije nekoliko mjeseci digao je na noge i kompletnu državicu Gibraltar, kada je radnik iz obezbjeđenja na jednom tivatskom gradilištu nasumično okrenuo broj i nesvjestan da je dobio vladinu instituciju u toj državi procijedio bomba i spustio slušalicu. U većini slučajeva vinovnici su bili mlađa lica ili maloljetnici. Psihijatar Borislav Mitrić upozorava da se obično radi o emocionalno izopštenim osobama kojima je potreban razgovor sa profesionalcem.
Takva deca obično ispoljavaju samo destruktivno.
destruktivno ponašanje. Ispoljavaju neku destrukciju, ispoljavaju neposlušnost, ispoljavaju pojačanu agresiju, naročito verbalnu agresiju, tako da s tom djecom treba porazgovarati. I mislim da tu je uputno da porazgovara stručnjak. Ne mislim sada da trebamo njih psihijatrizirati, podvući pod mentalno zdravlje, ali svakako pod mentalnu higijenu je potrebno da bi se usmerili u njihovom razvoju. Često roditelji gube u njihovim očima autoritet. Tako da se čovjek sa strane nametne kao malo autoritetniji da bi mogao pomoći tim ljudima, odnosno da bi malo ih u tim uputio toj mentalnoj higijeni, a ne samo u mentalnim poremećajima.
Ovo djelo tretira se članom 398 Krivičnog zakonika kao izazivanje panike i nereda, a za njega je zapriječena novčana kazna ili zatvor do jedne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u Srbiji su učestale lažne dojave o postavljenim bombama. Anonimne osobe pozivaju trgovačke centre, škole, sudove i druge javne ustanove, prijavljujući navodno postavljene eksplozivne naprave, a telefoni su se usijali nakon pogoršanja političke situacije i proglašenja nezavisnosti Kosova. Koji su razlozi za ovu pojavu? Iz Beograda, Zoran Glavonić.
Nepoznata osoba pozvala je novosadsku policiju i prijavila da je u zgradi trgovinskog centra Merkator u tom gradu postavljena bomba. Ovo je bila posljednja u nizu od više desetina takvih prijava širom Srbije i samo jedna od nekoliko proteklih mjesec dana u toj slovenačkoj firmi. Policija u ovakvim slučajevima postupa po ustaljenoj proceduri. Sanja Šegrt, portparol Merkatora.
Policija je izašla odmah po dojavi i evakuisala centar i nakon detaljne pretrage zaključili su da je dojava bila lažna. Jednostavno, nažalost, dešava se kako nama, tako i drugima, ali ne mogu da kažem odakle bi moglo da potekne.
Na meti telefonskih kriminalaca bili su i opštinski okružni sudovi, fakulteti, škole, domovi zdravlja, McDonald's, pojedine ambasade, trgovinski lanci Merkur, Metro, benzinske pumpe, OMV. Palata Pravde u Beogradu, koja ima 7 spratova i u kojoj je zaposleno više od 2000 ljudi, najčešće je evakuisana zbog takvih dojava. Nedavno se dogodilo da je 3 dana za redom rad sudova u toj zgradi prekidan kako bi policija proverila pozive. Ova pojava toliko je uzela maha da je Vida Petrović Škero, predsjednica Vrhovnog suda Srbije, zatražila od nadležnih organa da učine sve kako bi pronašli počinioce.
Jedino efikasan rad policije u ovome trenutku može ovo da spreči, jer ovo je postala, moram nažalost da kažem, moda. Imali smo period u kome sudstvo nosilo ovaj problem na svojim leđima tako što se to nije objavljivalo. Ali onda imamo drugi problem, kada se medijski to popularizuje, pod navodima popularizuje. To postaje recept za funkcionisanje svim drugim koji se s time poigraju. I naravno, onda nastaje ova epidemija.
Pretnje bombama, na sreću, do sada nisu imale ozbiljne posljedice, ali se postavlja pitanje ko su ljudi koji ih upućuju, da li pozivaju optuženi koji žele da izbjegnu suđenja, nesavjesni školarci, osobe sklone neslanim šalama ili jednostavno umno poremećeni pojedinci. Darko Trifunović sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu izjavio je za naš program da je primećena jedna pravilnost u ovim slučajevima.
Većina tih dojava dolazi iz krugova mladih. Koliko sam imao uvida u dokumenta policije, različiti su motivi od izbjegavanja kontrolnog i pismenog zadatka, pa sve do nekih pakosti.
Najveći broj dojava o podmetnutim bombama ne nosi direktnu realnu opasnost, smatra Zoran Dragišić, analitičar za vojno-bezbednostna pitanja, ali ozbiljno narušavaju sistem bezbednosti.
One su same po sebi opasne jer se svaki čas alarmiraju protiv diverzioni timovi MUP-a Srbije. Ljudi će postati rezistentni na te najave bombi. To je ona priča vuk, 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 dok se vuk stvarno jednom ne pojavi.
Lažni pozivi posljedice su i opšte napetosti, koja je refleksija stanja u društvu, a posebno trenutne političke situacije nakon jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, kaže Darko Trifunović.
Svaki dan ove vesti koje stižu, naravno, imaju uticaja. Kada govorimo konkretno. U ovom slučaju možda u najmanjem broju možemo govoriti o onim licima poremećenim u smislu mentalno poremećenog zdravlja. Ovdje se radi pre svega o isfrustriranom delu stanovništva, ne samo u Srbiji, nego uopšte u okruženju zbog čitave političke situacije, ljudima koji su nemoćni da na neki drugi način ostvare neki svoj cilj i onda naravno uz pretnju upotrebe sile, lažne dojave izazivaju nesigurnost, strah.
Postoji samo jedan način, zaključuje Zoran Dragišić, da se stane na kraj ovim opasnim igrama.
Zaustavit će se onog momenta kada policija bude uhvatila prvog počinioca i kada on bude primjereno kažnjen. Tog momenta će prestati jer će biti demotivisani svi koji se time bave.
Lažna dojava je krivično delo za koje se može izreći novčana kazna ili maksimalno jedna godina zatvora. Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije ni na ovu temu nisu bili dostupni za razgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti zašto vlasti u Republici Srpskoj ne žele da se načelnici općina biraju izravno. Kako živjeti bez pravog doma? Priča je jednog srpskog povratnika u Hrvatsku.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vlada Republike Srpske predložila je nedavno izmjene i dopune izbornog zakona i zakona o lokalnoj samoupravi kojima je predviđeno da se načelnici općina i gradova biraju u lokalnim parlamentima, a ne izravno na izborima. Tome se protive nevladine organizacije. Iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Izmjene tih zakona u vladi Republike Srpske pravdaju političkim zastojima u funkcionisanju opština i radu načelnika, zbog čega je u protekloj godini dolazilo i do njihovih opoziva. Tvrde da se, suprotno optužbama iz redova opozicije, pomenutim izmjenama izbjegava centralizacija moći. Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Zoran Lipovac.
Načelnika će birati građani, predstavnici građana koje su oni izabrali. Dakle, to je apsolutno nije slučaj u Moldaviji pa da vlada imenuje načelnike, nego će i birati građani samo ne neposredno, nego posredno.
Prijedlogu vlade Republike Srpske oštro se protivi opozicija i veliki broj nevladinih organizacija. I dok vlast tvrdi da je 5 opoziva načelnika opština u protekloj godini rezultat manjkavosti izbornog zakona, nevladin sektor ističe da je riječ o pregrupisavanju moći u korist vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je u pomenutim foteljama želio vidjeti svoje ljude. Bojan Bajić iz nevladine organizacije Luna objašnjava odakle zapravo potiču predložene izmjene izbornog zakona.
Da u stvari je ova vlast dobila signal da su ti libero igrači, te nezavisne ličnosti koji imaju utjecaj u lokalnoj zajednici opasnost za sljedeće izbore i da bi se eliminisali takvi igrači, date prednost samo onima koji imaju stranačku mašinu. Na ovaj način neko ko je nezavisni kandidat, pogotovo nikad neće biti načelnik, bez obzira koliko on podrške uživa u lokalnoj zajednici.
U nevladinom sektoru ističu da potezu vlade Republike Srpske nije prethodila kritička analiza, niti je provedena javna rasprava kako bi se građani izjasnili na koji način žele birati načelnike opština. Predsjednik nevladine organizacije Centar za humanu politiku, Momir Dejanović, kaže da je pomenutom odlukom vlade ugrožena autonomija lokalne samouprave u Republici Srpskoj.
Radi se o interesu jedne trenutno vladajuće političke stranke u Republici Srpskoj, koja od načelnika opštine želi da stvori stranačkog poslušnika.
Opozicija u Republici Srpskoj složno osuđuje potez entitetske vlade koja uoči lokalnih izbora interveniše upravo na izbornom zakonu, lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
To bi značilo da bi se prilikom svake skupštinske većine promijenio i načelnik ili gradonačelnik. To je u stvari mnogo nestabilniji sistem, za razliku od onog što govori ministar Lipovac, to je mnogo nestabilniji sistem politički od ovog kada gradonačelnik ima autoritet glasova koje je dobio direktno od naroda.
U vladajućem savezu nezavisnih socijaldemokrata tvrde da će izmjenama zakona izbor načelnika biti ne samo jednostavniji, već i jeftiniji. Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić.
Ono što je bitno za demokratiju, načelnik bi se birao i SNSD se zalaže za to iz reda, iza
izabranih odbornika. Dakle, oni ljudi koji su dobili povjerenje birača u lokalnoj zajednici, jedan od njih će biti izabran za načelnika. Demokratija i neposredni izbori tu ne osjećaju nikakvu manjkavost i nemaju nikakvu štetu.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa provela je istraživanje u 7 gradova Republike Srpske na 500 ispitanika i utvrdila da više od 90% anketiranih želi da nastavi birati načelnika opštine direktno. Zbog toga ističu da je odluka vlade Republike Srpske potpuno suprotna željama građana. Stav većeg dijela nevladinog sektora u Republici Srpskoj je da bi inicijativa entitetske vlade za godinu dvije dovela do ozbiljnog apsolutizma u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju jedna izbjegličko-povratnička priča. Mladen Delić iz Liškog sela Frkašić kraj Korenice vratio se iz Srbije u Hrvatsku još 99. i već 9. godinu živi po štalama ili tuđim kućevcima, iščekujući da mu država obnovi spaljenu obiteljsku kuću u rodnom selu. Stambeno zbrinjavanje Srba povratnika općenito je u Hrvatskoj išlo sporo, ali posljednjih se mjeseci ipak krenulo sa mrtve točke. No problemi sa obnovom kuća još su veliki, ističu nevladine udruge na području Like i Korduna. Ankica Barbir Mladinović zabilježila je priču ovog povratnika.
Izbjegli smo u Srbiju i tamo mi je žena umrla, ostala ja se vratio 99. U Ličkom Osijeku stan zauzet, u Frkašiću rodna kuća izgorala u Oluji i podnio sam zahtjev i za stan i za kuću, ali kaže nemaš obadvoje. Ja sam ostao pri kući jer kuća je moja, rodna kuća. I iz Gospića koliko 4-5 puta su mi vraćali da uvijek nekakav dokument fali. I na zadnje kad sam ja sve prikupio i poslao, i to je bilo 2003. Računam, sad sam sve pribavio, valjda će rešiti. Kad nakon mjesec dana ja dobijem odgovor da nisam poslao neki dokument koji su oni tražili, ali ne piše koji. A ja sam onda iza toga pisa Sanaderu, znam ja koji moj dokument njima fali, ali ja taj dokument za života ne mogu poslati, a to je smrtovnica.
72-godišnji Mladen Delić je ogorčen i ovih će dana u hrvatsku vladu uputiti još jedno pismo, ovaj put potpredsjedniku Slobodanu Uzelcu.
Imam namjeru poslati mu pismo šta sam sve preživljavaj i to je 18. pismo koje šaljem sa preporučeno i sa povratnicom. Samo pišem i ništa drugo. Pisa Pupovcu 3 puta, odgovorio nije. Pisa Mesiću 3 puta, odgovorio, ali nema pomaka. I eto tako preživljavam u tuđim napuštenim kućama, jedva da su bolje od štale.
Mladen priznaje da su mu nudili besplatan građevinski materijal i da je to odbio.
Rekli su ovako, obnova za kuće je u financijskoj oskudici. Jedino što vam možemo pomoći to je da vam dademo građevinski materijal pa da ja sam obnovim kuću. Da ja sa 1400 kuna i 72 godine star da gradim kuću, to je nemoguće. Ja sam to njima odbio. I po svojoj prilici da ću i 9. zimu dočekati pod tuđim krovom ako ne krepam, a oni to i čekaju.
U županijskom uredu u Gospiću su nam kazali kako za Delića i slične slučajeve u kojima bivši nositelji stanarskih prava umjesto zamjenskog stana žele obnovu vlastite kuće, ima nade jer vlada izgleda otvara i takve mogućnosti. Anka Nikšić.
Da, mi smo njega planirali za stan, ali evo sad se pružila prilika da on ima nekakvu započetu svoju srušenu kuću i prijedlog je da bi se to išlo kroz redovnu obnovu. I na taj način smo mi njega sad i predvidili, ako se dopusti da se za bivše nositelje obnovi im kuća kroz redovnu obnovu, on će biti riješen. Ima naznaka da bi se to moglo riješiti na taj način.
Nikšić vjeruje da bi do kraja 2009. u Ličko-senjskoj županiji mogli biti riješeni svi zahtjevi za stambenim zbrinjavanjem bivših nositelja stanarskih prava.
Obnavljaju se zgrade na području Vrhovina, obnavljaju se na području Udbine, gradi se zgrada u Donjem Lapcu, na području Metka.
Jelka Glumičić iz Karlovačkog odbora za ljudska prava potvrđuje da je stvar sa stambenim zbrinjavanjem konačno krenula, te da su i u Karlovcu mnogi koji su već bili izgubili svaku nadu uselili proteklih mjeseci u nove ili adaptirane stanove, do sad ukupno 70.
Je, i ti teški naši slučajevi koji smo godinama gledali bez krova nad glavom, sad su presretni i preljepi su stanovi.
No problem obnove obiteljskih kuća Srba povratnika još uvijek je, kaže, golem problem, jer im se ne priznaje da njihove devastirane i srušene kuće spadaju u ratnu štetu.
Sve kuće su devastirane nakon Oluje. I recimo imamo područje Slunja, Cetingrada, povratnici hrvatske nacionalnosti. Isto tako su devastirane. Njima su obnovljene kuće, a ovim povratnicima nije ratna šteta. Nije ratna šteta, ali kuća je devastirana i na to prvostepeno rješenje se napiše žalba i onda visi u Zagrebu po 4-5 godina. To je nešto prestrašno. Po 4-5 godina još ima na tisuće žalbi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović. I'll protect you from the hooded
claw. Keep the vampires from... Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Europa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja. Aj, 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 feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire. So make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love, flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy. We'll be right back.
make love.